Klankgolwe op Netwerk 24.
Was 'n bedrywige naweek op die land se skole rugbyvelde, want vuiste wat geklap het by EG Jansen en Menlo Park se wedstryd tot beweringe van rasisme elders, natuurlik ook nuus van 'n oud speler van Affies wat positief getoets is en geskors is vir die gebruik van 'n verbode binnel. Maar dit was nie alles negatief nie, daar was 'n groot interskole in die Parel natuurlik Boys High teen Gim. 'N wonderlike viering van rugby en vandag om te probeer sin maak van alles wat gebeur het, verwelkom ek vir Wim Pretorius, sportverslaggewer van Netwerk 24 op Rapport Praat Sport. Hallo Wim.
Goeiedag Tinus, baie dankie.
Dit was bedrywige naweek soos ek sê, ek weet nie eers amper waar om te begin nie. Jy was jy self by die Parel Interskole gewees?
Ek was inderdaad by die Parel Interskole gewees en ja, soos jy genoem het, absolute viering van skole rugby. Wat het eintlik net soveel meer interessant maak is die feit dat jy weet, dis twee skole wat as 'n reël groot aardsvyande beskou word en tog was hulle wedstryd in 'n baie baie beter gees gespeel as die ander twee wat jy nou genoem het.
Ja, dis juis hoekom ek ook daaraan wil raak, jy weet, want ek sien ook nou, dis amper half, jy weet, is iets verkeerd kan gaan alles verkeerd, op een naweek het ons al daai onsmakelike voorvalle, en dan is daar natuurlik skole rugby in die kollig en die publiek begin daaroor praat en te sê, jy weet, ja, maar dit is omdat dit so professioneel raak. Ons gaan nou daarby uitkom, kom ons sê net eerstens wat basies gebeur het in die Noordvaal beker wedstryd tussen Dr. EG Jansen en Hoërskool Menlo Park. Het daar 'n geveg uitgebreek tussen basies oudskooliere van Menlo Park wat agter die doellyn agter EG Jansen se doellyn gestaan het en toe na bewering en woordewisselinge betrokke geraak het met van die spelers. Speler het toe glo oor die afsperring gespring en mense het mekaar ingevlieg en die ouers het betrokke geraak. Sedertdien het EG Jansen beweer dat daar was rassistiese aanmerkings geslinger in die rigting van hulle spelers vanaf die Menlo Park oudskooliere. Menlo Park sê natuurlik dis glad nie waar nie. Daar's geen bewyse daarvoor te vind nie. En ja, die spelers, almal wat betrokke is voorlopig geskors en daar's groot ondersoeke aan die gang. Wat het jy gemaak van daai hele storie?
Ja, en soos jy nou sê, ek meen, dit is eintlik 'n absolute donker naweek vir skole rugby en baie opsigte gewees. Buite nou, jy weet, ander wedstryd wat nou, jy weet, gelukkig in 'n goeie gees gespeel is, maar ja, dit is ongelukkig, soos jy nou gesê het, jy weet, vroeg in die tweede helfte, toe is die wedstryd gestop en daardie stadion was Menlo Park met 36-5 voor en ja, toe word die appels geswaai. Nou, van wat ek verstaan, en ek meen, dis nou ongelukkig jammer dat die verklarings van die twee skole het nou al vir bietjie na bek geveg van ontaard. Maar van wat ek verstaan, jy weet, aan die einde van die onder 16 wedstryd het Menlo Park om in die doodsnikke gewen. So toe het die mere klaar bietjie behoog begin loop en daar is bewering ook dat daar toe al 'n paar opmerkings van die paviljoene deur ouers gemaak is. En toe nou in die eerste span wedstryd natuurlik toe dinge nou nie volgens plan vir EG verloop nie en toe hulle so wat 6 minuut in die tweede helfte toe Menlo nou weer gaan druk toe straak die pop onder die fan. Ja. En ja, en ongelukkig, jy het mense kan nou sê wat jy wil, ongeag wat wie gesê het en so, dis suiwer onaanvaarbaar dat so iets enigszins gebeur en ek nou ook wel verneem dat by 'n betroubare bron dat jy weet die bepaalde ondersteuners van Menlo Park waarna jy verwys het, het in die eerste helfte reeds agter EG gestaan en toe hulle kanterel het hulle weer agter EG se mense gaan staan. Okay. Juist om vir hulle, jy weet, 'n bietjie, die Engelse gebruik ons die term banter, nou, ek weet nie tot watter mate dit banter en tot watter mate dit net absolute beledigings was nie, maar ja, dit is 'n absolute jammerte dat so iets gebeur het.
Jy kom baie by skole rugby wedstryde, verduidelik dalk het vir die mense wat nie weet nie, is dit 'n algemene ding dat die oudskooliere van een skool so die ander span al volg en daai, soos jy sê, chirps gooi en bietjie banter?
Nee, absoluut nie. As 'n reël sal die ondersteuners, oud ondersteuners van een bepaalde, of oud leerders van een bepaalde school, aan een bepaalde kant staan. Ek weet altyd by Affies byvoorbeeld is dit aan die kant van Loftus sal Affies se oudleerders staan en aan die ander kant sal dan nou die teenstanders se oudleerders staan. En by Grey weet ek is dit dieselfde by Paul Roos ook dieselfde. Dis baie baie ongewoon dat die oudleerders sal kante ruil. Met halftyd. Ja, om die ouens te volg en kyk daar was nou nie, jy weet, hierdie macht om ondersteuners, oud ondersteuners of ondersteuners nou daar dat jy, toe Menlo se ouens nou kante na bewering kante ruil dat hulle self nou dalk noodwendig tussen oud EG ondersteuners sou bevind nie. Maar ja nee, dit is nie dis nie gewoon dat die old boys soos hulle sê sommer die span sal volg teen wie hulle skool speel nie.
Dit is baie interessant. En toe wat ook gebeur het in die wedstrijd tussen Fairmont High School en the Settlers High School is stopgesit nadat die skeidsregter met sy assistente gepraat het en gesê het, hoor jy, ek het iemand die K-woord hoor sê, dis onaanvaarbaar en die wedstrijd word gestaak. My mening daaroor, het is, jy weet, 100% correct, dat as dit gebeur het, sy woord gesê is, dat daar is absoluut geen plek daarvoor nie, so dit is groot jammerte dat sulke dinge nog steeds gebeur in 2026. Die ander ding wat dalk nou nie noodwendig op skole rugby betrekking het nie, maar wel ook van die speler Dion Botus oudstit van Affies is positief getoets verlede jaar by die Kruivenweek en sedertdien vir 4 jaar geskors. Die rede kom ek daaroor wil praat, ek gaan eers vir jou vraag net te vertel precies wat daar gebeur het, jy het die story gedoen. Die rede kom ek daar wil praat, is dit skakel ook in by die groter gesprek van hoe professioneel skole rugby is. Maar vertel net eers vir ons, wat het gebeur daar?
Ja, voor ek nou daarmee gaan werk, so gaan ek nou sommer so in die voorbijgang noem. Jy het nou genoem van die twee voorvallen nou, wat nou landwijd opskrifte gehaal het, maar daar was ook in die onder 16 A-span wedstrijd tussen Affies en Noordheuvel, was daar ook so oomlik van een breinflouter toe. Affies het in die doodsnikke 3 gaan druk, hulle onder 16 A-span, om met 40-14 te wen, en na hulle die 3 gedruk het, toe het Noordheuvel se 5 slot, toe die skeidsregter verby hom stap, nadat hy die 3 toegeken het, het hy sy voet so uitgesteek om die skeidsregter te probeer poikie.
Ach nee.
En hy is toe ook dadelik so hier met een rooi kaart afgestuur, en dit was in die laaste beweging van die wedstrijd.
Goeie genade.
En ook, jy weet, ek voel ook, wanneer ons nou oor Menlo praat, kies, ek gaan nou by Dion kom, maar jy weet, dit, soos ek nou sê, dit is nou in iets wat van een bekgeveg ontaard, maar ek weet van, jy weet, meer as een voorval in die verlede wat spesifiek by Menlo Park gebeur het, waar die mere totaal en al oorgekook het. Ek denk byvoorbeeld aan 2022, een week nadat Nicolies destijds as Menlo Park se eerste span,
so, yeah,
of as hulle skoolse rugby-direkteur aangestel is, toe is hy vir een rooi kaart van, die skeidsregter rooi kaart gewys en van die veld afgejaag. In hulle wedstrijd teen Help Mekaar College, nadat hy ook woordewisseling die skeidsregter gehad het. En daai wedstrijd het, ek moet nou reg onthou, maar as ek reg onthou, 5 kaarte gehad, waarvan 4 geel en 1 rooi was. So ja, dit is 'n jammerte. En dan nou om by Dion te kom, ja, Dion het verlede jaar vir Affies die eerste span gespeel, was regtig 'n baie belovende stit. Hy het Kruivenweek gaan speel, vir die Bulle, en al 3 wedstrijde het hy gespeel en toe agterna nie die SA skole of SA skole A-span gehaal nie, maar hy is toe wel vir die internationale onder 18 reeks opgetrek of opgeroep vir daai 3 wedstrijde en hy die eerste ene begin en hy die daarvolgende of die eerste ene wat hy was op die plaasvervangersbank teen Ierland en daarna teen Georgië en Frankryk was hy elke keer in die beginspan. En ja, hier is ook nog, jy weet, mens kan nie eintlik genoeg uitvaart teen die gebruik van opkikkers in sport oor die algemeen nie, maar vooral, jy weet, skolesport, dis kinders wat hulle loopbane daarmee wegsmyt en jy weet, Kai Pratt van Oakdale en die Junior Bok is natuurlijk ook een goeie voorbeeld nou hierso, en terloops, as ek het nie mis nie, het hy en Dion Botus vir dieselfde middels positief getoets. Nou wat vir my vooral interessant is, die story wat nou uit die Suid-Afrikaanse Instituut vir Dwelmvrye Sport se verslag kom of sites, nou soos algemeen bekend staan, is dat Dion se pa het buite apteek hierdie middel gekoop by soos hulle daarna verwys 'n onbevestigde verkoopsman met en hierdie middel het net die woord test to joint op dit gehad en daar was nog 'n ander woord ultimate test booster wat op het staan. En hy sê nou, hy het aangevoer dat hy dit nou buite apteek gekoop het vir sy seun. En nou sit ek en ek dink, jy weet, my seun is nou maar net 9 maande oud, amper 10. Maar, jy weet, as ek nie weet, as die dokter nie vir my iets bepaald voorskryf nie, gaan ek nou nie laat 'n vreemdeling sommer net vir hom iets gee om te gebruik nie. Ongeag, jy weet, hoe oud hy is of, jy weet, waarvoor hierdie persoon dit is. En, maar die ander ding eintlik vir my is, dis 'n storie wat vir my bekend is, spesifiek hierdie verkoopsman buite apteek. Dit is nie die eerste keer wat ek hierdie storie teëgekom nou al in my lewe nie. Ek as 'n reël skryf ek nou ook, maar ek spesialiseer ook in atletiek en dan nou skolesport en dis natuurlik twee van die sporte waar ek dink die meeste mense geskors word. Buite ook nou gewig optel, maar en hierdie storie het ek baie bepaald al voorheen gehoor. Wat my dadelik, jy weet, die jy weet, laat bevraagteken hoe waar dit is, maar buiten nou dit, ja, dis absoluut onaanvaarbaar en net soos in 2022 toe is Sofiso Magwaza, hy was destijds stit vir die Hoërskool Monument in Kreersdorp en hy is vir die SA skolespan gekies, sowel as as ek reg is, hy was ook 'n stit Kwetsi Modimo Matibedi, hy was in Grey College gewees. Hulle twee is ook na afloop van 2022 se krywingweek positief getoets vir die gebruik van verbode middels. En jy weet, mens wil nou graag sê dit dui op 'n absolute probleem in skolesport. Ongelukkig is dit moeilik om dit nou noodwendig so vas te stel, want daar word, jy weet, as jy kyk hoeveel aantal spelers daar is, dink ek nie daar word 'n tiende van hulle word getoets op die einde nie, want dit is eenvoudig net te duur. Die enigste plek wat hulle deesdae eintlik mag getoets word is op die krywingweek. In die verlede weet ek het hulle baie keer op die Wilde Klawer rugby toernooi ook getoets, maar soos ek nou sê, dit het net te duur geword en dis nie meer betaalbaar om dit so te doen nie. Maar ja, ek het nou toevallig nou juist gister met een van my ander goeie vriende en ook 'n sportskrywer, Hannes Nienaber, gesels en ons het nogal gepraat oor die feit dat, jy weet, as jy net op die Noord-Suid toernooi en op die Willeklaar toernooi en op die Kruimweek toernooi, jy weet, deeglik kan toets, dan sal daai probleem waarskynlik baie vinnig verminder.
Dis 'n baie interessante verskynsel, want ek het ook nou die dag met iemand gepraat en hulle het dieselfde ding geopper, maar dis 'n tweesnydende swaard, want jy weet, die wêreld sê nou baie, baie graag, en ek meen, dit is raak al moeiliker om het te ontken, dat daar is 'n probleem van opkikkergebruik in Suid-Afrikaanse rugby, en ek bedoel, jy weet, jy sien soveel positiewe toetse, dat dit, jy weet, begin op 'n patroon dui, maar die ander ding is, Suid-Afrika is die enigste land wat skolespelers toets, so dis nie te sê, ander land, jy weet, sê nou maar Nieu-Seeland of Ierland of wie ook al, dat van daai skolespelers nie opkikkers gebruik nie, hulle word net nie getoets nie. So dis die een ding, die ander.
Ja, natuurlik.
Ja, en die ander ding is ook, hulle het 100, ek dink ek het nou iets gelees van wat Galit Geland van Suid sê, hulle het 100 toetse gedoen by Kruivenweek en 2 was positief. Nou ek sou aanvoer, jy weet, dit 2 is 2 is reeds te veel. Ek wonder net altyd, ek dink die ouens dink hulle kan wegkom daarmee, want jou kans om getoets te word, jy moet eers basies skrywingweek toe gaan voordat jy getoets word. So dit is 'n kans wat ek dink baie ouens ongelukkig vat. En my vraag is net, en miskien kan jy sê, miskien kan jy nie sê nie, hoe groot voordeel kry jy werklik? Jy weet, 'n ou soos sê nou maar Kai Pratt, jy weet, en uiteraard, hy wag nog vir sy B-monster om getoets te word, so hy is nog nie skuldig bevind aan enig iets nie, alhoewel hy positief getoets is, moet daar eers 'n proses verloop, so moet dit het in gedagte, maar wat se voordeel kry so ou werklik, jy weet, as jy so 'n begaafde rugbyspeler is, as jy dink aan iemand soos Abiyue Janti, Sebong Kosi, Springbokke, jy weet, hoe groot is daai voordeel wat jy werklik kry, is dit so 'n groot voordeel?
jy weet, en dis die tragiese ding is, ek dink is moeilik om vast te stel precies, jy weet, wat is die voordeel wat 'n speler trek, byvoorbeeld nou, as jy nou Kai vat, kom ons sê nou, sy B-monster, kom ook nou, positief vir verbode middel terug, terloops, ek dink nie in my 10 jaar wat ek nou al sport skryf, het ek al gehoor van 'n B-monster, sy uitslag wat verskil het van 'n A-monster nie. Dit is een absolute eenheid, een miljoen type
Hail Mary.
Kans wat jy daar so het. Ja, ja, en die probleem is, ongelukkig wanneer jy jou B-monster laat toets, dan is het ook jy wat erken dat jy soort van nie oortree het nie. So wanneer hy dan nou wel positief terugkom, dan is daar nie meer spasie om, jy weet, vir korter skorsing te argumenteer nie, maar nee, dit is moeilik om te sê wat die voordeel is wat die speler trak. Maar vir Kai Pratt is een van die ouwe, sedert sy score rugby daar, het ek om nou keerigd opgehou en dit is net soos hy was hier die absolute, jy weet, fenomeen met hoe goed hy skram en hoe sterk hy is en hoe sterk hy bal dra en die probleem is wanneer hy nou in sy eerste jaar vir die junior bokke positief getoets word, dan moet die mens uiteraard vra, maar het hy nou eerst in daai stelsel begin toets, of is dit iets wat nou van sy skool daar afkom? So, ja. En dis ongelukkige realiteit, en met Dion Botus, ek meen, hy het by die haie geteken, hy het 'n loopbaan gehad, en hy het dit nou basies ook bederf met daai toets uitslaggie, en ja, en dit is jammerte, dit is ou soos, jy het nou verwys na Piwe Diante en Sebo Nkosi, ek meen, albei van daai is absolute talentvolle spelers, hulle was nog altyd talentvolle spelers, en ek kan nie argumenteer dat verbode middels hulle noodwendig vinniger sou maak op die veld, of iets soos dit nie, dalk jy weet, maak dat hulle paar extra kilogram kan bench of so iets, maar jy weet, ek kan nie eintlik sien dat wat die nut sou wees daar nie, wat hulle sou dink is die nut daarin om verbode middels te gebruik nie, want en natuurlik, jy weet, dit kan as ek ook neerkom dat meeste van die ouens wat nou vooral onlangs op die kruimweek positief getoets is allemaal, meeste van hulle is stitte. Wat een mens dat wonder, jy weet, is dit nou maar net een geval van die druk op skolevlak, want uit die aard van die saak, ons weet nou al, vandagse skoolseens is nie meer 20 jaar terugse skoolseens wat net met rooi vleis klaarkom nie. Ja. Dit is baie meer tyd in die gymnasium wat hulle spandeer en van die aanvullings, en ek meen van die agtale van skole deesdae is swaarder as wat die Bloubulle se Karibekerspanse pak waarskynlik is, en jy weet, in die een awesome is dit indrukwekkend, en die ander awesome laat dit mense wonder, jy weet, jy het nou genoem vir van skole rugby, en jy weet, die professionele aard daarvan, en jy weet, dit laat die mense wonder, jy weet, is ons regtig al so ver in terme van jy weet, dit wat van die spelers verwag word.
Nou, jy is op daai punt. Ek sien vandag is al ook 'n brief van die burger wat verwys na die professionele aard van skole rugby, en dis nou juist met betrekking tot die bekleierye. Jy weet, amper half daai gevoel van wend en alle koste, wat dan die mere laat oorkook, en die ouers wat hulle so inleef dat hulle gaan saam vuis swaai, my gevoel is, en ek sal baie graag hoor wat jy daaroor dink, is dat jy het maar nog altyd Scorrie Morris gekry, jy het maar nog altyd mense gekry wat appel swaai en wat hulle nie weet om hulle self te gedra nie. So ek dink dit is moeilik om die twee dinge te koppel aan mekaar, dat skole rugby baie professioneel geraak het, dit is verseker die waarheid, ons sien dit nou, jy kan omtrent enige wedstrijd op televisie kyk, jy weet, daar is groot borge betrokke, 25.000 mense by die Parel Interskole, alhoewel dit waarskynlik nog altyd so was, groot geld op die spel, die africhters self, ek was het al op Rapport Praat Sport ook gesels met skole africhters, wat sê, ja, dit raak professioneel, maar daar is verseker een balans wat gehandhaaf moet voort in hoe dit is nog steeds skolekinders, hulle is nog die groot mense nie, jy weet, so daar is so, wat is jou oorkoepelende mening oor die aard van skole rugby?
Ja, nee, kyk, skole rugby is ongetwyfeld, laat dit deesdae, jy het 'n meer professionele struktuur volg, maar aan die een kant, toevallig, ek het nou onlangs, ek kan nie onthou of het met Johnny Erasmus of Pieter Assou was wat genoem het nie, maar die ding van skoolrugby vandag is en waar ons onself bevind is, skoolrugby het nou amper begin om daai gaping tussen skoolrugby, junior rugby en senior rugby toe te maak. Wanneer jy nou deesdae, ons vat hou soos Marcus Miller byvoorbeeld, wat uit skool uitgestap het in die Stormerspan en die jongste Stormers speler ooit geword het om sy buiging vir die span te maak. En dis danksy die skoolrugby systeem waarin hy blootgestel is dat hy daai sprong kan maak. Dit is 'n grondslag wat vir hom daar gegee is. So yeah. Mens, jy weet, skoolrugby se afrigtingspanne dink ek van hulle is groter as van die uniese afrigtingspanne. Jy het jou hoofafrigter, jou agterlyn afrigter, jou voorspeler afrigter, jou
sommige het selfs dieetkundiges het ek al gehoor.
Ja, vooral meeste van die groot skole, dit is inderdaad so, en in terme van professionaliteit is daar nou seker verskeie maniere wat mens nou dit kan ontleed, maar in terme van die struktuur en die stelsel wat geskep word, is dit beslis die geval. En ongelukkig saam met dit begin dan nou ook jy het nou genoem van die event en alle koste mentaliteit ook kom, en ek gaan nou nie die skool se naam noem nie, maar ek onthou byvoorbeeld in 2018 dat ek myself in 'n gesprek bevind wat my eintlik baie ontstel het, waar 'n skool het in 'n kompetisie deelgeneem en toe het twee centers van hulle seer gekry en die centers kon toe nou nie na die Julie vakansie die kompetisie nou verder speel nie, en die skool was toe nou een van die voorstanders wat as die gunstlinge beskou is, en eerder as om toe die tweede span centers op te trek, die skool besluit, hulle gaan eerder twee centers by 'n ander skool gaan haal. Sure. En by twee verskillende ander skole gaan haal. En ek onthou, ek het vir die afrigter gevra, verduidelik net vir my, jy sit nou met 'n geval van, jy het jou tweede span ookie wat aan die deur klop, en hy klop al heel jaar in die seisoen, hy is waarskynlik al van graad 8 of 9 af in die skool, en hy droom vir daai kans om vir die eerste span te kan speel. Nou kom sy kans, twee spelers het nou seer gekry, en hulle word nou eintlik oopgeskop. En dan sê jy vir hom, nee, dankie, ek gaan eerder iemand anders slaan by 'n ander skool. En dis waar die professionele struktuur my soms 'n bietjie pla, in die sin van, ek kry die idee, daar is party afrigters en skole wat eerder die ontwikkelde produk soek as wat hulle die produk wil ontwikkel. En dis waar skoolrugby se professionele stelsel vir my soms bietjie die gevaarligte kan ontflikker. Want uit die afdeling saak, jy het nou gesê, dis steeds kinders wat hulle moet weet hoe dit voel om te verloor. Jy moet nie, jy kry uitsonderlike spanne wat, jy weet, ek dink aan Grace 2019 span, Affiese 2013 span, Paul Rose 2024 span, wat net, jy weet, is van daai ongelooflike spanne baie goed afgerig en hulle het net geweier om te verloor en hulle gaan onderwonne. Maar dis steeds die uitsondering. As jy kyk na hierdie jaar se seisoen, Parel Gymnasium was, ek dink loshande, die voorste span hierdie jaar op skole vlak, maar het steeds hulle eerste wedstrijd verloor, teen 'n baie gedigte Stellenberg span. En in die aard van die saak moet afrigter steeds onthou dat jy werk steeds met kinders. Dit is nie 'n professionele beroepsspeler met wie jy werk nie. Dis nie 'n ou wat vir die bokke in die wêreldbeker speel en jy weet 'n verloor beteken jy word uit die wêreldbeker geboonde nie. Dis 'n skoolkind wat jy weet hy speel eintlik skool rugby om met die hoop om eendag 'n kontrak los te speel en dalk 'n loopbaan van rugby te maak. So jy as 'n afrigter moet hom steeds help om te ontwikkel. Dit help nie jy sê vir hom, dit help nie jy soek 'n speler wat jy voel is reeds, jy weet, hy piek nou klaar al jou boksies en nou wil jy net hê hy moet nou vir jou kom speel en jy hoef die minimum werk te doen nie. Dan sê jy nie eintlik afrigter, om het my verskoon my taal, maar afrigter se gat werk nie. En dis die realiteit.
Baie goed gestel. Ek wonder ook nou, daai storie wat jy noem, dit is skokkend van die span wat twee centers by ander skole gaan soek. En dit laat my ook amper al wonder, jy weet, en ek bespiegel nou baie lekker, maar daai speler in die tweede span, ek wonder baie keer of dit nie dalk daai ouens is wat ook kan begin wonder of 'n opkikker of so hom nie dalk, jy weet, op die reg traject kan kry of is hy net 'n klein bietjie beter is of hy nie raak gesien gaan word. So is eers noodwendig die oukies wat, jy weet, eerste span speel. Miskien een oukie in graad onder 16 wat hard aan die deur klop en hy wil baie graag eerste span speel. Van daar is groot geld op die spel, daar is toekoms, groot toekoms van die ons op die spel. Baie interessant, ons collega Johan Tormalen in die afgelope naweek een story gedoen waar hy met die sport, sielkundige, of wat is dit, vir die fans, die naam is prestatie africhter, ek noem hulle maar net kopdokters, by die Upton gepraat het, en Upton het gesê, hy het navorsing gedoen, en iets soos, ek dink het is 0.019% van skole rugby spelers word springbok, en nou, jy kan dit in jou eie, jy kan dit maak eintlik sin as jy so daaraan dink, maar ouers moet dit ook net in gedagte hou, die kans is dat daar is duisende hoogst talentvolle spelers op skole vlak, wat nie eens professionele rugby gaan speel nie. Ja. So dit is so moeilike ding.
Ja, nee, absoluut. En ek het myself nou onlangs by Hoërskool Stellenberg, by, hulle het so een veilingsaand gehad waar Bakkies Botha en Willem Albert gesels het. Bakkies Botha het nog al dit wat jy nou noem, hy het een baie groot punt daarvan gemaakt en gesê, luister, al julle ouers wat nou hierso sit moet weet, miskien een van julle se kinders gaan dit een dag tot op een springbok vlak maak. En dit beteken nie, daar is fout met jou kind nie, dit beteken nie jou kind is een teleurstelling nie, dit is net die realiteit. Die aard van die saak, daar kan net 23 springbokspelers op een gegewe toetsnaweek gekies word, en jy weet, ervaring, al die dinge tel ook, en dit is met absolute uitsonder, ek meen, daar is nou, die springbokke speel nou vir hoeveel jare, en daar is maar, ek dink is een rapsie meer as 1000 talk, as het ooit soveel is, toetspelers wat al ooit vir die bokke gespeel het. En ek meen, dit, jy weet, skep net vir jou perspektief van die type mededingende omgeving waarin jy jouself bevind, as jy dit as 'n beroepspeler wil maak. En ek stem 100% saam, dit is ouers het een tykje maar een bykie perspektief nodig. Het allemaal wil groei, jou kind kan dit maak. En mense verstaan het ook as een ouwer, mense hoop is altyd daar, maar in diezelfde asem moet jy ook besef dat as een ouwer is jou werk daar om jou kind te ondersteun. As hy dit maak, maak het, en as hy het nie maak, beteken dit nie, jy moet hom nou minder ondersteun nie. En dis toch wel iets wat Bakkies daai aand ook, jy het een baie prominente punt van gemaakt het, is jy het jou kind, allemaal wil graag, ek kan amper sê, baie ouwers wil hee, hulle kinders met hulle rugby drome verweesenlik, met verwysinge na die ouwers selfs, en jy het baie ouwers, denk ek, rugbykie meegevoer en leef hulle eie rugby drome dier hulle kinders, en dit, Dit plaas ook druk op die kinders. Een kind sal het nie altyd sê nie, hy sal het nie dat noodwendig eers besef nie, maar dit kan selfs ook help, jy weet, die motivering aanhelp wat jy dalk wonder, jy is, maar moet jy nie dalk maar aanvulling gebruik, een bietjie van 'n stoute aanvulling gebruik nie, dis een jammerte, en dit is iets wat, jy het ouders moet het bestuur, en ek neem in Dion Botha's geval, dis sy pa wat praat van hy het hierdie middel aangeskaf. So, jy weet, mens moet dan nou sekerlik wonder, okay, maar jy weet, wil jy regtig my sê, jy, as jou kind se pa het nie besef dat hierdie is 'n middel wat jou kind sy loopbaan, jy het minstens vir 4 jaar kan op ys plaas nie, en dit is die jammer ding daarvan, mens moet besef dat, daar gaan altyd druk wees, ek meen die Parel Interskole denk ek is een wonderlike voorbeeld van, hierdie hele dorp word vir 'n week lang getooi, en hierdie 2 skole se klere, en dis al waar allemaal kan praat, en ek meen die eerste spanne in die week van die Interskole, ontsnap hulle die geraas en albei gaan op verskillende oefenkampe wat niemand eers weet omtrent waar dit is nie, en die kinders met hulle selfone ingee en moet afbly van sosiale media, net so dat hulle as 'n span saam bietjie kan fokus en nie meer gevoer raak deur die lawaai wat mense sê nie, en dit is alles druk en jy as 'n afrigter en as 'n ouer moet weet hoe om dit te bestuur. Jy moet weet hoe om vir die kinders nog steeds die nodige bewusmaking te gee, wat hulle sê, luister, as jy een opkikker gebruik, is dit wat het vir jou kan beteken, en ook buiten dit, het kan selfs mediese gevaar inhou vir 'n kind, as hy nie weet wat hy doen, of weet wat hy gebruik nie, en jy moet ook 'n kind laat verstaan, dat dis ok om te verloor, jy gaan soms verloor, en dis ook ok as jy dit nie maak nie, in een professionele rugby opzet nie. Soos jy nou genoem het, ek meen, dit is skaars 2% spelers, wat dit gaan maak tot op springbok vlak. Dis een moeilike onderwerp, maar jy weet, op die einde voel ek nog steeds die onus kom terug na die afrigters en die ouers toe om nog meer verwagtinge by hulle kinders te bestuur, maar ook net vir hulle kinders context te gee van waar hulle eintlik is. Jy weet, jy is steeds een skoolkind eintlik. Dis eintlik al wat jy is, as jy is een skoolkind. En rugby is eintlik maar, jy weet, dis maar activiteit, dis een stokperkie wat jy doen om jy het aan die gang te bly. En hopelijk as jy goed genoeg is, kom daar ander geleenthede, maar jy, dit kan nie die al van jou meega wees nie.
Nee, dit is verseker so. Die groot ding is ook, jy weet, sport het, is hier ongelooflike, vir alles jy, as jy nog een kind is en jy ontwikkel, is dit ongelooflike manier om sekere disciplines aan te leer, selfvertroue te kry, so dit is eintlik waar dit gesien moet word as een hulpmiddel om te help vir een volronde onderrig en grootwordjare.
Ja.
So, ja, Wim, ek dink boodskap is, as jy na wedstrijd gaan kyk, moenie 'n skorrie-morrie wees nie, moenie mense aanraak nie, moenie mense vloek nie, moenie rassistiese taal gebruik ooit nie, bly weg van opkikkers af, speel om het te geniet, en ja, kyk na die Parel Interskole as 'n goeie voorbeeld. So, baie dankie vir jou tyd vandag, Wim, en ek hoop ons gesels gou weer.
Baie dankie, was net 'n plesier.
Dis dan dit vir hierdie week se episode van Rapport Praat Sport. Dankie vir die saamluister. Ons gesels volgende week weer.